Ja, da tror jeg vi starter. Velkommen til denne sesjonen om grønt forbruk. Vi har allerede snakket om at man internasjonalt har en Tawanoa-dialog. Tawanoa betyr da dialog på det språket i Fiji. Og egentlig et symbol på å sitte rundt bordet og fortelle hverandre om sin historie, sine utfordringer og sine visjoner. Og denne sesjonen skal vi bruke den samme metoden som man skal gjøre internasjonalt til å se på norsk forbruk. Og vi kommer til å stille oss selv spørsmålene: hva status for norsk forbruk i dag? Hvor vil vi hen? Og hvordan kommer vi oss dit? Og for å svare på hvordan vi kommer oss dit, så har vi både med oss fire aktører innenfor næringslivet, og til slutt så vil vi ha en debatt om politiske virkemidler. For det er jo helt klart at broen fra det fossile bruk- og kastsamfunnet til det fornybare, ressurseffektive, noen gjerne kaller det sirkulær økonomisamfunnet, så trenger man også politiske virkemidler. Jeg skal lede dere gjennom denne sesjonen. Mitt navn er Johanne Hauge. Jeg er klima- og forbruksrådgiver i Naturvernforbundet. Og først, for å gi oss statusoppdateringen på hvordan norsk forbruk ser an, så har vi vært så heldige å få lederen av Framtiden i våre hender, Anja Bakke-Riise, og generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, til å gi oss en liten statusoppdatering på hvor norsk forbruk er. Og sånn. Velkommen opp på scenen.
Tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å være her, og ikke minst hyggelig å se at så mange har funnet veien til denne sesjonen. Mange av de store pilene for norsk forbruk peker dessverre i feil retning. Hver nordmann kaster i snitt 433 kilo avfall hvert eneste år. Årlig kjøper vi nesten 2 millioner mobiltelefoner, og hver norsk husstand har en drill hver som vi til sammen bruker i ca. 10 minutter før vi kaster dem. Samtidig så reiser vi stadig mer, spesielt med fly, som vi vet er den mest utslippsintensive reisemåten. Vi har skyhøye utslipp fra olje- og gassektoren, og vi har en regjering som, med noen viktige unntak for sårbare områder, gir full gass for fortsatt økt oljeutvinning. Framtiden i våre henders visjon er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at alle mennesker på jorda har en mulighet til å leve verdige liv. Og for å få til det, så er det veldig mange mennesker i land i sør som må kunne øke forbruket sitt. Alle trenger strøm, alle trenger klær, alle skal ha råd til å sende barna sine på skolen. Men skal forbruket opp i noen land, uten at klimaendringen løper løpsk, og uten at vi bruker opp verdifulle, ikke fornybare ressurser, så må vi som bor i rike, vestlige land, vi må innføre en mer sirkulær økonomi, vi må dele, bytte, låne, og vi må redusere forbruket vårt.
Og når vi snakker om forbruk, en av de bransjene som omsetter mer og mer, det gjelder elektronikk. Tallene viser at gjennom et helt liv, hvis det fortsetter slik det er nå, så vil hver og en av oss ha brukt 42 mobiltelefoner og 17 TV-er. Og det er et snitt, for jeg regner med at ganske mange av dere er ikke der. Så kan dere tenke det hvor stort forbruket kan være hos enkeltpersoner. Tallene viser at det blir stadig vanskeligere å reparere et produkt. Lover og forskrifter følger ikke med i tiden, Og det i dag slik at når du har produsert en komfyr, så kan det være en hemmelighet for produsenten hvordan den skal repareres, og at du får kun reparert den der. Eller en mobiltelefon som låst, slik at det kun Apple eller Samsung som får lov å reparere den. Et eksempel på at det går i feil retning meg og min nabo. Vi har begge Flymo gressklippere. Jeg har arvet min etter min mormor. Den snart 40 år. Naboen har, vi har vært naboer i 7 år, og han har kjøpt 2 gressklippere på den perioden, fordi de går i stykker. Dette gjelder også mange andre typer produkter, ikke bare elektronikk, men det et eksempel på hvilken retning det går.
Og forbruket vårt har også en menneskelig kostnad. Etter hvert som lønningene går opp i de landene der de multinasjonale klesgigantene produserer klærne sine, så flytter de produksjonen til billigere land. Fra Portugal til Kina, fra Kina til Kambodsja, fra Kambodsja til Etiopia. Og vi har sett at etiopiske tekstilarbeidere som jobber for Hennes & Mauritz, de tjener 10 kroner om dagen. Det omtrent en tredjedel av det en vanlig dagslønn i Etiopia for ufaglærte arbeidere Arbeiderne får heller ingen ferie eller sykepenger. Å leve mer enn å overleve. De som lager tingene våre, de fortjener en lønn som de kan leve av. Selskapene som vi kjøper klær, verktøy og elektronikk fra, må sørge for skikkelige lønns- og arbeidsforhold for arbeiderne sine.
En utfordring til dette med materialer og hva tingene våre lages av. Oljeprisen har vært lav de siste årene, og investeringene i plastindustrien har gått til himmels. Visste dere at 60% av tekstilene våre laget av plast? Plast ikke nedbrytbart. Det giftig. Det laget av en fossil ressurs, og bruken av det øker. Ikke bare i tekstilindustrien, men når vi ser på emballasje. Hvis du skal kjøpe deg en liten minnepinne for eksempel, så kan dere tenke på omfanget av emballasje rundt den. Vi har i dag mange produkter som laget for å bruke en gang, og som i stor grad av de som forsøpler og havner uten naturen. Og det fullt tillatt å bruke plast som materiale, selv om vi vet at de ofte havner ute i naturen. Så av de tingene vi ønsker oss, så det redusert plast for bruk, mindre emballasje og et forbud mot de tingene som særlig forsøplende.
Og mange piler går som sagt i feil retning. Men det også positive utviklinger. Siden 2010 har nemlig en god del av forbruket vårt faktisk gått nedover. Klesforbruket vårt har gått ned med 7%. Forbruket av kosmetikk, såpe, sjampo, kremer og andre hudpleieprodukter har falt med 12%. Og så vidt jeg vet, uten at vi har blitt nevneverdig mer illeluktende av den grunn. Vi kjøpte 30% færre nye mobiltelefoner i fjor enn i 2010. Og mengden avfall mål per innbygger vokste kraftig gjennom 80- og 90-tallet, men flata ut på 2000-tallet. Vi kaster faktisk ikke mer nå enn vi gjorde i 2008. Og ifølge en undersøkelse fra oss i Fremtiden Våre Hender, så ville faktisk 7 av 10 reparert mobiltelefonen sin hvis det lønte seg. 6 av 10 ville heller leid verktøy enn å eie det selv hvis de hadde mulighet. Og jeg kunne ha fulgt på med flere eksempler, men de her tallene illustrerer også hovedpoenget godt. Vi bruker litt mindre nå enn det vi gjorde for noen få år siden. Det gjør meg optimistisk. Har vi nådd et metningspunkt? Kan vi rett og slett si at vi synes vi har nok? Kanskje har vi blitt litt flinkere til å fikse tingene våre i stedet for å kjøpe nytt hele tiden. Jeg tror at folk klar. Vi tror at folk klar. Men nå det opp til politikerne å legge til rette for at vi kan leve enda mer og gjøre det enda enklere for folk å ta de gode miljøvennlige valgene. Takk.
Tusen hjertelig takk.
god status. Jeg tenker også det litt sånn slående for status for norsk forbruk. Når Fremtidnivåene hadde en sånn kampanje, så stod det på slutten at hvis alle nordmenn hadde hatt nordmenns forbruk, så ville man brukt to jordkloder. Nei, hvis alle i verdens borgere. Men for å gå litt videre på hvor det vi skal hen? For jeg tror vi liksom forbi den debatten der og ta inn over seg grønt forbruk betyr å flytte ut i skaven. Så for å ta oss inn i liksom, hvor det vi vil hen, så har vi fått Camilla Gramstad fra Virke til å si litt om næringslivet sin rolle. I tillegg så vil Lan-Marie Bergnung snakke om byenes rolle og hvorfor de viktige. Og til slutt vil Janne Gilgren fra lokallaget på Nesodden si noe om det veldig mange av oss som medlem i en forening eller lag kan gjøre, og hennes engasjement rundt klesbytting. Så ta godt imot alle tre opp på scenen. Og i dag så det en litt sånn speed dating, der jeg ønsker at dere skal få masse forskjellige innglipp og visjoner. Camilla en av de som har vært med på veldig mye av det spennende som har skjedd innen norsk handel de siste årene. Og jeg har gitt deg titlen «Hvilke visjoner har handelen, og hvordan komme dit?» Og jeg tror egentlig du også... Gjennom ditt arbeid har jeg vært med å svare på en del av de tingene. Så velkommen hit.
Takk. Jeg veldig glad for å være her i dag. Vi i Virke, vi organiserer 21 000 bedrifter i Norge. Veldig mange av dem innen handel og tjenester. Så veldig mange av de bedriftene som selger alt det vi forbruker i Norge. Fra å være en del av problemet som vi har hørt om her nå, så jobber vi for at handelen må bli en del av løsningen. Og det å snu den negative utviklingen, forsterke den positive som vi har hørt her, det vi er opptatt av. For norsk handel Norges største arbeidsplass. Det 370 000 mennesker som jobber i handelen, og da må vi ha flere tanker i hodet samtidig. Derfor så var vi veldig glad at ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, som regjeringen satte ned i 2016, snakket om flere jobber, økt verdiskaping med mindre miljøbelastning. De tre formålene der vi veldig enige i. Så da vi ble utfordret på å lage visjonen for norsk handel, så gikk Virke sammen med LO og Handel og Kontor. Flere av våre største medlemmer, som IKEA, Hennes & Mauritz, Coop, Norgesgruppen og ST1, og lagde et veikart for grønn handel 2050. For vi trengte å plassere handelens rolle i det grønne skiftet, som ikke så mange har snakket om, rett og slett. Så dette veikartet hadde mange funksjoner. Vi etablerte hva handelens rolle er. Handelen jo et mellomledd mellom leverandører, produsenter og forbrukere. Vi har mange anbefalinger til handel i dette veikartet, og vi satte noen mål i 2050. Da skal norsk handel ha null utslipp, ingen bruk av miljøgifter, ressurser innen naturens tålegrense, gode og anstendig liv, og en lønnsom handelsvirksomhet. For vi tror at folk kommer til å fortsette å forbruke. Det vi må gjøre noe med måten vi forbruker på. Og der kommer sirkulær økonomi inn i bildet, som allerede har blitt nevnt her. Sirkulær økonomi nettopp noe som forener næringshensyn, skaper arbeidsplasser, og som tar hensyn til miljøet vårt og planeten vår. Og en sirkulær økonomi handler ikke bare om at vi må resirkulere litt mer og bli litt flinkere til å sortere. Det handler om hvordan produkter designet, hva de laget av, hvordan de blir transportert, hvordan de blir forbrukt. Kan de gjenbrukes? Kan de repareres? Oppgraderes? Og en sirkulær økonomi i veldig mye større grad en tjenesteøkonomi. Der vi nettopp låner, leier, deler, leaser, men har arbeidsplasser og verdiskaping. Så en sirkulær økonomi, vi kommer til å høre flere eksempler på det også etterpå. Det handler i stor grad om nye tjenester, nye produkter og nye forretningsmodeller. Så derfor hadde Virke et prosjekt sammen med NHH, og jeg var med på å være redaktør for denne boken som kom ut i høst. Fordi vi trenger å få med oss akademia, vi må få med praktikerne, vi må få med miljøbevegelsen, vi må få med fagbevegelsen, vi må skape kunnskap om dette, fordi det handler veldig mye om innovasjon, tenke nye løsninger enn det vi gjør i dag. Så i denne boken så det veldig mye snakk om hva en forretningsmodell Veldig mange snakker om det for tiden, men veldig få vet hva det Og det altså et system for hvordan en virksomhet skaper verdi. Hva det man tilbyr kundene? Hvordan organiserer man seg for å skape verdi? Og hvordan kaprer man verdi på det? Altså hvordan man tjener penger? Og da oversatt til handel, forbruk, så kan det være å gå fra stykkpris på produkter til leasing, for eksempel. At man tjener penger på en annen måte enn i dag. Så norsk handel forbereder seg mye på en annen hverdag enn det vi har i dag. Det veldig store endringer i norsk handel for tiden. Mye grunnet digitalisering, netthandel, som utfordrer norsk handel. Men også veldig store muligheter. Å tilby opplevelser, tjenester. Faktisk det var 2014 det første året vi i Norge brukte mer penger på tjenester enn varer. Og vi ser at den utviklingen bare fortsetter. Så en tjenesteøkonomi basert på sirkulærøkonomiprinsipper, der vi ikke bare forbruker, men bruker, gjenbruker, der ting kan repareres, oppgraderes. Det tror vi det visjonen som norsk handel må strekke seg etter. Det utfordringene som kommer. Og vi tror at å eksperimentere med nye produkter, tjenester og forretningsmodeller, det veien å gå, og da håper vi at det også blir masse grønne jobber i handelsstanden i Norge. Takk.
Bare vent litt, Camilla. Du pleier noen ganger å si til dine medlemmer, hva skal dere leve av? Og så har jeg ofte tenkt når du sier at, ja, hva skal dere leve av? Hvordan responsen da?
Jeg pleier å si at det strekk i laget. Mange har kommet veldig langt, ser hvordan disse utfordringene kommer til å påvirke dem. Alle som sitter her vet at vi har store ressursutfordringer fremover. Vi går tom for en rekke ressurser, metaller, mineraler. Mens andre, norsk handel består av veldig mange små og mellomstore virksomheter, som rett og slett kjemper for å overleve fra dag til dag. Og det å tenke de langsiktige tankene ikke alltid noe man har tid og kapasitet og ressurser og kompetanse til å gjøre, rett og slett. Så strekk i laget vel det jeg sier. Men at det en økende grad av bevissthet og vilje. Når vi spurte våre medlemmer i 2013, hvor mange ser at de har behov for miljøkompetanse fremover, så svarte 18% ja. Da vi spurte nå i 2016, så var det tallet økt til 54%. Så behovet for kompetanse og hvordan disse utfordringene kommer til å påvirke deres bedrift og hvordan de overlever, det jeg ikke i tvil om.
Flott, tusen takk. Neste taler jo da Lan Marie, og selv om du har vært et ukjent navn for en del i offentligheten, så har du jo vært et kjent navn for miljøbevegelsen. Fordi du har jo en bakgrunn fra miljøbevegelsen, så dette her litt sånn å komme hjem, og du skaper jo ikke bare overskrifter i norsk presse, men også internasjonalt. Og jeg synes det veldig gøy når FNs klimapanel liksom
kikker til Oslo og lurer på hva er det de gjør og sånn. Men det ikke så veldig mange vet, jo at Oslo en av de få landene i verden, nei, ikke land, byer, som har en visjon for at, å hjelpe sine innbyggere å redusere sitt materielle forbruk. Så jeg veldig spent på din presentasjon.
Hei, det veldig hyggelig å være her, og det så innmari hyggelig at det så mange her på denne sesjonen, for det en veldig spennende sesjon. Og Broen til framtiden har jo vært og blitt en veldig viktig møteplass, og, og det jeg kjempeglad for, fordi vi trenger virkelig en sånn bro, og jeg trenger jo ikke å si det til dere, men det vi gjør i Norge, det betyr noe, og det gjør ikke minst det vi gjør i Oslo, og det har jeg fått kjenne på de siste dagene. Jeg kom hjem i går fra den første konferansen som FNs klimapanel har holdt for og om byer. Og da var det 750 av toppforskerne i verden på det, sivilsamfunn og andre byer, som snakket om da hvordan man kunne få mer av de erfaringene fra byer inn i FNs klimapanels sjette hovedrapport, som da skal komme om noen år. Og det var jo kjempestas at de var der og invitert for å snakke om Oslos klimabudsjett, som som jo et styringsverktøy nettopp for å klare å ta de klimamålene vi har ned til virkelighet, at vi kan kutte utslipp år for år. Og vi var invitert til å snakke på to av de viktigste da, hovedbolkene, hovedsesjonene på det. Det var kjempestor oppmerksomhet, og det konkrete som kom ut fra det, og jeg må bare si noe om det, for det så innmari stas, det var jo nettopp at både at FNs klimapanel vil jo vite hvordan vi i Oslo kan bidra inn i den sjette hovedrapporten, men også at de tenker på at man skal lage et sånn sammendrag for beslutningstakere i byer. Man lager et sammendrag for beslutningstakere generelt.
Det litt kommentar på at vi må gå nærmere mikrofonen.
Oh ja, det kan jeg gjøre. Man lager et sammendrag for beslutningstakere generelt, men at man også kan lage det på bynivå. Og det andre var at et av de største storbynettverkene og de største byene i verden sa at de tenkte på hvordan vi nå kunne få klimabudsjett til å være en inngangsbillett, til å få lov til å være med i det nettverket, og at man da kunne se til Oslo. Og da han sa det, han lederen for C40, som den, det nettverket, så begynte jeg nesten å grine, fordi da har Oslo en påvirkning langt utover sine grenser. Så til temaet i dag, fordi jeg skal snakke om forbruk, og da jeg ble byråd og vi la fram byrådsplattformen i 2017, så var dette her overskriftene. Og Vårt Land skrev blant annet: «For første gang stilles norske velgere overfor politikere som tar klimautfordringen så alvorlig at de gjennomfører tiltak som koster den enkelte noe.» Og Dagsavisen skrev dette om Miljøpartiet De Grønne sitt gjennomslag i plattformen. De har pekt på vedtatte sannheter og spurt hvorfor. De Grønne utvider perspektivet for politikkens grenser og muligheter. Og da skal jeg gå litt videre, for jeg har brukt litt av tiden min allerede. I byrådserklæringen så har vi en egen del på lavere forbruk og økologisk fotavtrykk, der vi blant annet gjør det klart at vi skal lage en strategi for å redusere det materielle forbruket i Oslo, og det vi godt i gang med. Og vi vet jo at i Norge så har vi vært helt underernært på politikere som har tatt klimautfordringen alvorlig, og det har jo stort sett handlet om hvordan vi kan kutte utslipp andre steder, og kanskje litt senere, og ikke hvordan vi kan gjøre det her i dag. Og det å snakke om folks forbruk har vært litt no-go de siste årene, det viser jo også de sitatene fra avisene som jeg har lest opp. Og det jo egentlig veldig rart når vi hører Anja og Maren og snakke om hva som egentlig har vært utviklingen frem til i dag. Og vi vet jo at Norge et av de landene i Europa som har høyest materielt forbruk per person. Og vi i Oslo og Akershus, vi har det høyeste forbruket i landet målt i pengebruk. Og dersom verdens befolkning skulle hatt samme forbruk som oss, så hadde vi trengt 3 ekstra jordkloder. Og da det klart at vi som politikere må tørre å snakke om forbruk. Og det åpenbart at vi nødt til å lage en politikk som gjør at vi kan få et mer bærekraftig forbruk. Så min visjon at miljøvennlig forbruk og grønne valg skal være det naturlige og det letteste i Oslo. Og da må vi legge rett til rette for ombruk, vi må legge til rette for deling og reparasjon. Og for kommunens del så handler det veldig mye om også å stille lokaler til rådighet. Og i dag så har vi 10 mini-gjenbruksstasjoner i Oslo, som noen av dere kanskje får utenfor hos dere, der man kan ha også en ombruksdel, og man kan bytte, legge fra seg ting man ikke trenger, og ta med seg noe man kanskje trenger. Men i 2016 så fikk vi også vårt første ombrukslokale på Lindeberg, og det har vi bilder fra her. Og det en kombinasjon av en møteplass og et ombrukssenter, og det har utviklet seg også til å bli et knutepunkt i bydelen. Og det har over 400 aktiviteter på Lindebergsenteret i løpet av et år, og jeg var på besøk der i vinter, og da fortalte noen av de som drev lokalet at det kommer veldig mange skoleelever fra området ditt. Og dersom de skal i bursdag, så kommer de dit for å finne en gave. De kaller det gratisbutikken. Og hvem var det som ikke drømte om å ha en butikk med gratis varer da de var små? Og jeg synes dette utrolig fint å høre. Og skal vi skape et mer miljøvennlig forbruk, så er vi nødt til å endre de sosiale normene. Det skal ikke være flaut å gi bort en leke som man har brukt litt til i bursdagsgave, eller å gi en bok man har lest og som man har puttet full av eselører til moren sin til jul hvis man likte den boken godt. Og for å nå denne visjonen for Oslo så det også viktig at kommunen støtter opp under de spennende initiativene som spretter opp om rundt om i byen. Og det både fra frivilligheten og gründere og kan være byttemarkeder, fiksefester, sykkelverksteder, restemiddager, loppemarkeder og så videre. Og på dette bildet så ser vi blant annet Anne Dubrå som driver epleslang, som lager eplemos av epler som folk ikke bruker. Og det et eksempel på mange spennende forretningsmuligheter som vi kan finne i et grønnere forbruk. Og jeg ønsker at Oslo skal være et mekka for slike bedrifter, og jeg tror vi på god vei allerede. Et bærekraftig forbruk, det ikke bare bra for kloden, men det også bra for byen vår. Og de nye arenaene som skapes for bytting og deling og for reparasjoner, de har også veldig god gjenklag i lokalmiljøene. Det gjør rett og slett byen vår bedre og hyggeligere og leve i, og jeg tror at det treffer noe som det som folk savner i en storby. At man kan gjøre noe hyggelig sammen, og det som ofte folk sier noe sånn som «Dette bra for miljøet og lommeboka, men det også så innmari hyggelig!» Og det trenger vi mer av, for da kan Oslo både bli grønnere og varmere og få mer plass til alle hvis vi bruker litt mindre tid i kø og litt mer tid med hverandre. Til slutt så vil jeg si at vi også peker på oss selv i dette arbeidet med å redusere forbruket i Oslo. Vi tar grep i egne rekker ved blant annet en ganske offensiv anskaffelsesstrategi, der vi etterspør de siste miljøvalgene. Og så vil jeg avslutte med å invitere dere alle til feiringen av Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019. Neste år så søkelyset, det på Oslo, og vi skal vise fram de gode miljøtiltakene vi gjør i byen vår. Vi skal vise fram hvordan det å lage en mer klimavennlig by gjør også byen vår bedre å leve i, og hvor gode vi på å gjøre akkurat det i Oslo. Den 22. mars så begynner planleggingen for alvor, og da inviterer vi til en kickoff. Der hvor alle her som her hjertelig invitert til å komme med sine bidrag, og om hvordan vi skal bruke året som Europas miljøhovedstad i Oslo best mulig. Tusen takk for meg.
Jeg blir så imponert, ja. Dette blir kjempebra. Og nå jo eksempelet på lag og foreninger, for jeg har jo liksom gått fra næringslivet til byene, og man kunne ha valgt veldig mye forskjellig til å snakke om hva vi som enkeltpersoner kan gjøre. For vi jo alle medlem i en menighet, eller en FAU, eller et borettslag. Og i hvert fall Naturvernforbundet, og jeg tror Fremtiden jo hennes sitt mantra på vårt forbruksarbeid, har jo vært at alle kan gjøre litt. Så vi har ikke valgt å gi dere en liste med alt det man kan gjøre. Morgendagens seminar om hvordan redde verden der du bor, kan heller være det. Men Janne har arrangert klesbyttedagen på Nesodden. Og det jo et eksempel på hvordan lage en sosial møteplass der man bor. Vær så god, Janne.
Takk. Ja, som nybakt mor så oppdaget jeg at forbruket mitt økte. Og innså at det kommer ikke til å avta med det første. Det var ikke en shoppestopp, var ikke noe alternativ når man har fått barn. Du må skaffe det som behøves til barnet. Barneklær, uendelige mengder med vogn og baljer og stellebord. Så jeg måtte fundere litt på hva jeg var villig til å gjøre for å bidra til at forbruket mitt ble redusert, og kom til at å arve, kjøpe brukt og reparere, det var de beste tingene. Men noen år senere så var jeg blitt trebarnsmor, og da var forbruket enda høyere. Jeg hadde en gutt og to jenter, og de kunne ikke engang arve av hverandre. Den ene jenta var relativt slank, og den andre var ikke det, så de kunne heller ikke arve av hverandre, I alle fall ikke alt. Var det egentlig en god løsning da å kjøre 30 minutter I min egen bil for å få kjøpt en brukt vinterdress? Det en god løsning? Jeg aller mest opptatt av urettferdig fordeling, miljø og bærekraft. Jeg føler en utrolig avsky over verdens urettferdighet og meg selv når jeg velger å scrolle forbi alt det jeg ikke orker å ta inn over meg som kommer opp I feeden min. Men jeg må også fokusere på hva jeg får til. For jeg trebarnsmor I full jobb, og jeg pendler. Så hva gjennomførbart? Jeg hadde hørt om klesbytting, og så for meg at jeg da måtte finne den ene veninnen som hadde akkurat samme størrelse som for meg, og at vi kunne bytte klær oss imellom. Det jeg vet at da angrer jeg, fordi klærne mine mye finere på henne. Og jeg kan ikke be om å få de tilbake. Så for meg har klesbytting alltid vært litt sånn, nei, det egentlig ikke et alternativ. Men Naturvernforbundets klesbyttedag, de skaper en organisert arena for klesbytting. De har utviklet et konsept og arrangerer den store klesbyttedagen I år for tredje gang på rad. Konseptet som de har bygd opp tilrettelegger for hvordan man kan arrangere en klesbyttedag I lokallaget, I barnehagen, klasser, med frivillighetssentralen og så videre. Og hvis man ønsker å være med, så melder man seg på til Naturvernforbundet. Da får man den informasjonen man trenger. Man får hele pakka. Man får info om at du bør skaffe et lokale. Dere trenger frivillige som kan hjelpe til på dagen. De hjelper dere med å bestemme åpningstider. Hva gunstig? Bør man åpne opp for å ta imot klær litt før markedet åpner, så man slipper et enormt trykk med en gang? Og så mottar man en materiellpakke I posten. Materiellpakke som har plakater til annonsering, de har kleskategoriskilt. Ja, det helt øverst I toppen der. Og man får tips om pressemelding man kan sende til lokalavisen hvis man ønsker å invitere andre og ha et åpent offentlig arrangement, eller man kan velge å ha et lukket lite. Deltakerne tar med seg maks 7 plagg. De skal være fine nok til at man vil gi dem til sin beste venn, og så leverer man dem fra seg når man kommer. Der mottar man en byttekupong per plagg. Fordi dette plagget bruker ikke du, det ingen verdi for deg, det spiller ingen rolle om det en jakke til 2000 kroner, eller om det en enkel singlet, fordi du bruker den ikke, det poenget. Dermed har den null verdi for deg, men kan gi deg hva som helst nytt fint som du måtte finne. Da. I min familie, da, som 5 personer, så betyr dette potensielt 35 nye plagg på en dag, på ett sted. Det gratis, det effektivt, sosialt, miljøvennlig og kortreist. Det en gavepakke. Jeg slapp å kjøre rundt og kjøpe ett og ett plagg. Jeg slapp å selge ett og ett plagg via Finn eller Facebook, for jeg har gått vekk fra å kjøpe I poser, for da får du så enormt mye som du ikke bruker. Du får kanskje 3 bra plagg der, resten ja, ikke det jeg vil ha. Så bytting løfter verdien av enkeltplagget. Naturvernforbundet ønsker å oppføre det til færre og bedre plagg med lengre levetid. Nå arrangerer jeg mitt tredje klesbyttemarked på den store klesbyttedagen 14. april. Og en av mer enn 50 som enn så lenge påmeldt for å arrangere klesbyttedagen I år. I fjor var det 80 arrangementer på samme dag. For meg klesbytting at mine plagg kan få et nytt liv I et annet klesskap. Det demper kjøpetrangen når vårværet melder seg og alle fristelsene I butikkene kommer. De imøtekommer eventuelt kroppslig endrede behov som graviditet, barsel, amming eller bare at du har funnet en ny favorittis. Og det reduserer forbruket av jomfruelige materialer. En ny bærekraftsrapport viser faktisk nå at 60% av nordmenn positive til bytting. Og allermest så klesbytting utrolig gøy. Mye av det vi gjør i dag for miljøet får man negative tilbakemeldinger på og kjeft. Men klesbytting ikke en slik ting. Alle som har deltatt på klesbyttearrangement synes det gøy, både deltagere og arrangører. Så dette det jeg kan gjøre og har gjort. Og det å la klær få et nytt liv hos andre mennesker, det synes jeg bør være en selvsagt ting for alle som opptatt av miljø og bærekraft. Takk for meg.
Så bra! Ble dere ikke litt inspirert nå? Tusen hjertelig takk til næringslivet, byene og lagene. Så nå skal vi gå over til å se litt mer på næringslivets rolle. Og vi har fått fire forskjellige aktører. Gi en klapp til. Vi har fått fire forskjellige aktører til å snakke om sin forretningsmodell. Og jeg vil gjerne invitere opp Anders Lennarsson, bærekraftsjef i IKEA. Oskar Heiland, daglig leder i Toolers. Yngvild Ofstad, bærekraftsutvikler i Bergans. Og Vigga fra Vigga i Sverige, nei i Danmark, unnskyld, til å komme opp. Så stiller dere oppe ved bordet her. Fordi i broen til framtiden på det sirkulære, eller det grønne forbruket, så skal vi også skape arbeidsplasser. Og vi kan jo kanskje starte med deg, Anders. Fordi IKEA vel ikke de som kjent helt for, hva skal jeg si? Grønt forbruk. Men dere har noen veldig spennende tanker og visjoner, så ordet ditt.
Tack så mycket. Det här kanske blir väldigt rart för er. Här kommer en svensk och så är bilderna på engelsk. Men jag hoppas att det ska kunna gå för sig allikeväl. 100% cirkulärt, det har vi bestämt oss för att gå i den rättningen. Vi gör det för att vi vill fortsätta växa. IKEA vill fortsätta växa. Men vi kan bara göra det inom en planets gränser. Det är också en förutsättning. Och en förutsättning för att kunna växa inom en planets gränser är cirkulär ekonomi. Det är förstås också tydligt att krav och förväntningar från förbrukare här i Norge och på väldigt många andra städer i världen också begynner öka för längre levetid, möjligheten att reparera och andra tjänster som har med cirkulär ekonomi att göra. Och det är klart att vi har också värderingar i oss själva som gör att vi vill ta vara på både planeten och människor. Så det är väldigt naturligt för oss att gå i den här riktningen. Det handlar om hela värdekedjan, det cirkulära IKEA. Det handlar om produktutveckling, det handlar om produktion, råmaterial och transporter och hela vägen ut till oss här i Norge, till våres varuhus, till oss medarbetare och kunderna. Det handlar om att på något vis jobba med cirkulärt, inte bara i en del utan genom hela värdekedjan. Det är väldigt viktigt att se. Och icke minst när det gäller designen av produkterna. Det är någonstans där det begynner. Och vad är viktigt att tänka på när man designar heminredning? Ja, det är förstås levetiden. Att förlänga levetiden och göra den så långt som möjligt. Och det kan man göra på olika måter. Till exempel genom att göra produkten möjlighet att montera, demontera, montera igen. Folk flyttar faktiskt, det sker. Och då ska det vara möjligt att ta med sig möblerna där man är. Men det ska vara möjligt att uppgradera möblerna, att också använda produkterna igen och så vidare. Men det handlar förstås väldigt mycket om vilka materialer man stoppar in i produkterna. Att säkra så att de kommer från bärkraftiga källor. Från förnybara resurser eller recirkulerade materialer. Och vi är redan en bra bit på vägen när det gäller en del av materialerna. Som till exempel trä, bomull, sjömat, för att säga någonting annat. Nu har vi inte sjömat i möblerna kan jag säga, men ni känner vad jag menar. Vi har exempel på produkter. Den första bilden ni såg, Kungsbacka, heter den här köknet. Och det är laget av recirkulerat trä och recirkulerade PET-flaskor. Vi har täppor som är gjorda av textilavfall från textilproduktion. Vi har en stol med det rara namnet Odger som är gjord av recirkulerat plast och trä. Och icke minst så kanske ni har hört om en av de senare produkterna som heter Delaktig som är gjort i samarbete med Hydro med genvunnen aluminium. Så det finns många exempel redan idag på produkter med cirkulär design. Och det finns cirkulära designprinciper inom IKEA nu som alla produkter må gå igenom. Om vi går till oss på IKEA Norge. För vi har en väldigt stor och viktig roll. Vi kan inte bara säga till kollegorna i Sverige som designar produkter att det här är deras ansvar. Vi här ute i handeln har också ett kämpansvar och en möjlighet. Och hur kan vi jobba för att förlänga levetiden på produkterna våra? Jo, genom att ge tips och idéer till hur man vedlikehåller sina produkter så att de varar så lång tid som möjligt. Genom att erbjuda reparation antingen hos oss själva på i varuhuset eller i samarbete med andra. Och där kanske det kan vara inspel också till politikerna som kommer sen att det hade ju underlättat den utvecklingen om vi kunde göra som i Sverige, minska momsen eller helt slätta momsen på reparationer. Reservdelar tillbyr vi allredan idag, men vi kan vara bättre på att göra det tillgängliga för folk även utanför Ring 3 eller längre ut i landet. En väldigt spännande grej är också hela den här bevägelsen med hacking eller pimpning eller uppgradering. Vi ser ett exempel här på en ung dame som har brukt den blå påsen till att göra skolans finaste baledress. Och den har fått mycket uppmärksamhet och det värmer lite hjärtat när man ser den utvecklingen. I alla fall blir jag lite extra varm i hjärtat. Och jag tror att vi kan ta och spela en väldigt viktig roll i hur man kan ta sina produkter och göra det till någonting som kanske har ett ännu större värde än produkten från begynnelsen. Camilla var lite inne på nya modeller. Utleje, leasing, subscription, prenumeration på svenska. Vigga är väl ett exempel på det. Och vi går också med de tankarna att visst vi tar ett ägarskap för produkten under hela livstiden. Vad skulle det betyda för oss, för förbrukarna och så vidare? Det finns mycket spännande i det här. Och förstås genvinning, genbruk. Genbruk har vi mycket allredan idag med Villekroken och fin.no och så vidare. Men vi kan göra mer. Men inte minst, och det tror jag alla vi här inne och många andra också behöver vara med och skapa en bevägelse i samfundet där bärkraftig förbruk blir normen. Det är i alla fall det jag och vi vill jobba för. Tack.
Tusen hjärtligt tack. Nu har vi ju hört en känd stor aktör. Men neste taler, Oskar, du jo en som jeg har blitt veldig inspirert av når jeg har snakket med deg, fordi du har så helhetlig tenking om hva som må til for å komme oss vekk fra den bruk- og kastsamfunnet. Og Trulus jo egentlig en ganske ny aktør, så ordet ditt.
Takk for det. Takk for at jeg fikk lov til å dele litt hva vi holdt på med. Vi ble jo egentlig grunnlagt på grunn av det spørsmålet her. Altså, har kjent på liksom at av og til at man går inn I kjøpesenter, og så det et enormt kjøpepress der. Men det produkter som man kanskje ikke trenger så ofte, eller bare bruker en sjelden gang eller en kort stund. Og det var egentlig det som gnagde hele veien på at vi fant ut at vi må klare å få til noe til det her. Så vår visjon å være med på å redusere, det å bidra til å redusere forbruket I verden. Og vi har en... Og måten vi har tenkt å gjøre det på, og det vi tror nødvendig, å få med markedskreftene. Altså vi har solgt produkter I ganske mange år, og de samme markedskreftene må vi også bruke nå for å vride over på mer deling av ressurser, slik som for eksempel leie eller servicetjenester på det. Så vårt mål å skape rett og slett en leie og en serviceopplevelse som så god at den blir et fullverdig alternativ til å kjøpe hos en forbruker. Og det vi gjør at vi har en plattform, en infrastruktur, en digital infrastruktur som på en måte senker terskelen og kostnadene for bedrifter å komme I gang med sånne type tjenester som sirkulære tjenester eller utleie. En av de første tingene vi gjorde var å egentlig prøve å finne ut hva det forbrukeren trenger, hva det som skal til for at han leier I stedet for å eie. Så vi stilte oss utenfor Maxbo og Klaas Olsson og mange av de, så spurte vi folk som hadde kommet ut og kjøpt produkter, hva det som egentlig skal til for at du skulle ha leid de produktene. Og da fikk vi på mange måter en bestillingsliste på 5 punkter. Og det første var egentlig at det må virke hver eneste gang. Altså du må ha høy kvalitet på produktet ditt, som du leverer. Og så må du ha en enkel kundereise digitalt. Altså den bookingen eller bestillingsløsningen må være på mobil eller nett, og den må være enkel å komme I gang med. Og gjerne veiledning I bruk av aktiviteter. Og det her litt viktig, fordi at ofte så får man jo, hvis man har kjøpt et produkt, så får man en instruksjonshefte. Og så man litt sånn overlatt til seg selv om man klarer å finne ut av det, eller liksom trykke på de riktige knappene eller ikke. Og her må man gjøre en liten jobb I forkant, og så velge ut produkter eller gjøre tilrettelegginger slik at det blir enkelt å ta det I bruk med en gang. Og så det den store utfordringen, det jo at det en logistikk, her som går 2 veier. Hvis du selger et produkt, så må du ut, men hvis du leier eller har en sånn service sirkulær økonomi, så må du få det tilbake igjen også. Og det å oppnå enkel henting og levering I nærmiljø, det superviktig for å få det her til å lykkes. Det siste tilgjengeligheten når man trenger det. Altså at det tidsbehovet. Altså jeg trenger det på mandag, da det mandag jeg skal ha det. Og slik jo Netthandleren har jo blitt veldig rask og effektiv. Du får jo produkter med en gang, og slik må det også være I en sirkulær økonomi. Så det vi har gjort når vi fikk den bestillingslista, så begynte vi å bygge rett og slett en infrastruktur bak det, som fokuserer på 3 ting. Det en enkel kundereise på digitale flata, enten det mobil, nett eller hva det nå Og så det å sette sammen en fleksibel toveis distribusjon. Og det værer seg om man, enten om man holder på med for eksempel hjemlevering, som mange har prøvd på nå, eller om det man har en butikk, man har flere butikker, man har et nettverk av butikker, man har et sentrallager, kanskje man bruker en løsning med PostNord eller hente butikk. Så der har vi jobbet mye. Og det siste å få en effektiv administrasjon. Du må ta ned alle manuelle operasjoner som typisk har vært inne for et utleiemarked. Altså det må ned for å få økonomi I det. Vår første tjeneste som vi lanserte, Det gjorde vi I fjor, og det derfor jeg ble kjent med Janne. Det tuler.no, og der det muligheter for å booke verktøy på nett som man kan bruke I oppussing og hente og levere på 7-Eleven. Oppussingsmarkedet. Nordmenn bruker 70 milliarder kroner I året på privat oppussing, og hver fjerde husholdning gjør det hvert år. Her har vi fått kjemperespons på de som har prøvd tjenesten. Det de sier liksom at det helt utrolig at det går an. Man kan få ting levert på døra. Du har profesjonelt utstyr som gjør at jobben blir gjort mye lettere. Så folk har vært veldig positive I den responsen. Og vi skal nå I gang med et samarbeid med PostNord og Helt Hjem og se om vi kan distribuere utover Oslo også. Og så videre har vi tre andre spennende utleietjenester og sirkulære tjenester som vi holder på å jobbe med I prosjektering nå. Det ene på klær. Her jobber vi med en større aktør på sport og fritid som ser på en slags abonnementsløsning på klær. For da barneklær, og så kanskje, det da et annet segment enn det Vigga, som vi får høre om senere, så hun kan fortelle mer om barn. Og så jobber vi også med innenfor fritid, som en mindre bedrift, og det også med å skape få kunder, gjøre det tilgjengelig utleie. Her en liten enkeltmannsforetak som driver med en kanutleie, men hvordan får du tak I kunden, hvordan kan du skaffe, på en måte, være til stede digitalt, og samtidig ha effektiv administrasjon på det hele, sånn at det blir faktisk lønnsomt for den enkeltpersonen å holde på med det. Og det siste en veldig sånn, en spennende, ny gründerbedrift som vi jobber med, som ser på hvordan vi kan klare å gjøre reparasjon av klær og sko mye mer tilgjengelig enn det I dag. Så det jo noen eksempler som jeg håper å dele mer med dere fremover, og takke for oppmerksomheten.
Og hvis dere vil, diskutere dette mer, eller kanskje dere har en annen bedrift eller noe lignende som bør inn på denne plattformen, så kommer Oskar til å være på Naturvernforbundet sin stand I etterkant av denne sesjonen. Sånn at det går an å snakke sammen. Mm. Flott! Da det Vigga til slutt. Åh, jeg har gledet meg sånn. Da jeg gikk gravid og måtte på Hennes & Mauritz for n-te gang for å få en eller annen ny ting, og så kom barnet, og jeg bare så det liksom skifta ut. Så satt jeg på Instagram og drømte meg bort og kunne ønske jeg var I Danmark. Vigga en som har en bedrift og en person som har fått utrolig mye oppmerksomhet på å få sirkulær økonomi vekk fra ord og visjoner til faktisk handling. Og hvis dere trenger litt ny inspirasjon etter denne konferansen, gå og se Vigga sin TED-talk. Så jeg bare gir ordet til deg, så kan du fortelle om din historie og hva dere gjør.
Takk for det. Skal jeg tænde for den her? Sådan her. Kan I høre mig? Her også. Ja, super. Og du kan også høre mig. Super. Prøv at høre. Jeg havde egentlig forestillet mig at holde mit foredrag på engelsk, men nu havde vi jo lige en svensker, der talte på svensk, så I OK med, jeg taler på dansk. I kan godt forstå mig? Godt. Ellers så sig lige til, hvis jeg skal gentage noget på engelsk, eller tale lidt langsommere. Men jeg her for at fortælle om Vigga, som verdens største cirkulære abonnementsservice. Ja? Okay, det gør jeg. Tak skal du have. Jeg her for at fortælle om Vigga, som verdens første cirkulære abonnementsservice for børne- og ventetøj. Men for at forstå, hvorfor vi begyndte at arbejde med cirkulær økonomi, så skal vi faktisk 15 år tilbage I tiden, tilbage til 2003, hvor vi startede vores første virksomhed, et andet børnetøjsmærke, der hed Katvi. Og I Katvi, der arbejdede vi også rigtig meget med bæredygtighed, men meget fokuseret på produktet og på supply chain, så vi brugte en masse energi på at finde bæredygtige materialer, økologisk bomuld, genanvendte fibre og sådan nogle ting. Vi brugte meget krudt på at sikre, at de folk, der lavede vores tøj, havde ordentlige arbejdsforhold, og at produkterne var uden skadelig kemi. Og vi blev faktisk virkelig gode til det. Vi blev pionerer også sådan globalt set og rejste rundt i verden og fortalte om vores arbejde og vandt priser, og de danske politikere ringede til os for at få gode råd. Men som det jo altid er, når man føler, at man er allermest på toppen, så finder man ud af, at man kunne faktisk godt gøre det lidt bedre, eller måske endda meget bedre. Fordi vi fandt simpelthen ud af, at vi havde fuldstændig misforstået bæredygtighed. Så i stedet for at ændre det system, som vi synes fungerede så dårligt, så var vi faktisk selv en del af det. Forstået på den måde, at vi skabte nogle super grønne, bæredygtige produkter, men den måde, folk brugte vores produkter på, var meget ubæredygtig. Folk købte typisk et dyrt stykke vegatøj, brugte det til deres lille baby 5 gange, og så blev det for småt, og så endte bagest i skabet. Og det er ikke særlig bæredygtigt. Så vi brugte faktisk 10 år ikke på at skabe stor forandring i verden, men på at lave en kæmpe stor bunke tøjaffald på mere end 1 millioner stykker tøj. Lidt deprimerende sådan set, ikke? Så i 2013, der besluttede vi, at vi ville gøre noget ved det. Vi lukkede Katvi og solgte virksomheden videre og sad tilbage med den her udfordring, hvordan vi kan skabe ikke bare en halv, men en hel løsning, skabe et ægte bæredygtigt børnetøjsmærke. Og vi undersøgte en masse om, hvordan man forbruger tøj, og kom forbi en masse sindssyge facts. For eksempel den fra USA, som fortæller, at amerikanerne i dag køber 400% mere tøj, end de gjorde for bare 20 år siden. Eller den i England, hvor 30% af tøjet slet ikke forlod skabet sidste år. Eller min favoritfakt, som handler om de unge danskere. Jeg ved ikke, om det gælder de unge nordmænd også. Men unge danskere, viste en undersøgelse for 2 år siden, har en tendens til at købe nyt tøj, frem for at vaske deres snavsede tøj. Og det har de, fordi tøj simpelthen er blevet så utrolig billigt, så det kan faktisk lade sig gøre. Min datter, hun er 19 år gammel, og hun kan godt fredag morgen konstatere, at den kjole, hun troede, hun skulle have på til festen om aftenen, er snavset. Og så træffe det valg, at i stedet for at vaske kjolen, så går hun da bare ned i H&M og køber en ny kjole til 79 kroner. Det kan lade sig gøre, den måde at få brug på. Vores målgruppe er slet ikke bedre, og det er den simpelthen ikke, fordi at børn vokser, og det gør tøj ikke. Så selvom du har lyst til at opføre dig som en meget ansvarlig forældre, og det er der mange forældre, der gerne vil være, så har du det problem, at din baby faktisk vokser 8 tøjstørrelser, før hun eller han bliver 2 år. Og det betyder, at du er nødt til at købe 270 stykker tøj, for at kunne følge med væksten. Og hver eneste stykke tøj er brugt 5 til 10 gange. Alle de her forskellige facts sad vi med og tænkte, okay, vi kunne godt se, at vi skulle selvfølgelig stadig producere ansvarligt, økologisk bomuld, ingen skadelig kemi, ordentlige arbejdsforhold, de siger sig selv. Men der, hvor vi måske især skulle kigge på, var den måde, man forbruger tøj på. Altså skabe en ny forbrugermodel. Og det er, hvad Vika er. Vika er 2 ting. Et børne- og ventetøjsmærke i meget, meget høj bæredygtig kvalitet. Og så det nye, den her cirkulære abonnementsservice-platform. Det fungerer på den måde, at kunderne ikke køber vores tøj, de har adgang til det. De laver et månedligt abonnement, og for det beløb har de altid tøj i den rigtige størrelse til deres gravide mave eller til deres baby. Og når tøjet bliver for småt, så får de en ny kollektion, en størrelse større, og returnerer det udvoksede tøj til os. Vi laver en kvalitetstjek, vi vasker tøjet, og så er det klar til den næste familie. I sidste ende ryger tøjet, hvis det ikke kan repareres eller redesignes, til recycling. Så det er et closed loop system. Det er et vaskeægte disruptive koncept, kan man sige på den måde, at det går ind og vender fuldstændig op og ned på den måde, man traditionelt set gør det i tekstilbranchen. Og ved at cirkulere tøj på den måde, som vi gør i Vika, så kan vi faktisk reducere vores ressourceforbrug med op til 80%. Det er en utrolig effektiv måde at spare ressourcer på. Fordi hvis vi kan cirkulere et stykke tøj blandt 9 familier, jamen så skal vi 8 gange færre ud på bomuldsmarken og høste. Vi skal 8 gange færre ud på fabrikkerne og få dem til at lave vores tøj. Det betyder, at vi kan reducere ressourceforbruget meget effektivt. Det er også en måde at demokratisere meget høj bæredygtig kvalitet på. Traditionelt set er det meget dyrt at tage det bæredygtige valg, men her, fordi man deler det samme produkt som mange, betyder det, at man kan tilbyde varen meget, meget billigt. Vi kan faktisk konkurrere prismæssigt med H&M, med supermarkeder, eller hvor man ellers traditionelt set køber meget billigt tøj. Vores forretningsmodel er også interessant, fordi at den gode kvalitet, bæredygtigheden, er den grundlæggende driver i vores forretningsmodel. Og det betyder, at jo bedre kvalitet vi producerer vores tøj i, jo bedre forretning har vi. Fordi jo flere gange vi kan cirkulere tøjet, jo flere penge tjener vi på det enkelte produkt. Og derfor så kan man sige, at bæredygtigheden er en integreret part, del af forretningsmodellen. Og det tror jeg er sådan en moderne måde at tænke bæredygtighed på. Bæredygtighed må ikke være fuld af kompromiser. Det må ikke være et dårligere valg end det konventionelle. Tværtimod skal de bæredygtige løsninger være det, der er det allerfedeste. Tusind tak.
Men bare et spørsmål, for nå er det sikkert mange her som tenker sånn, yes, nå har vi det. Er det mulig å komme til Norge?
Kan jeg ikke komme med i EU først?
Ja.
Det gør det litt nemmere faktisk. Det er meget svært for os at handle med Norge, desværre. Men ved du hvad, det er interessant. Hvis vi skulle bare basere det på interesse, så ville vi have været i Norge for lang tid siden. Folk er utrolig interesserede. Vi får simpelthen så mange forespørgseler heroppe fra Norge. Så jeg vil elske at komme til Norge, men der er lige nogle
tollregler,
der gør det en lille smule besværligt, desværre.
Ja. Så kanskje et koncept for nogle andre her. Men,
yes.
Tusen hjertelig takk.
Ja,
nå skal vi jo gå videre og bare til Bergans. For Bergans har jo også gjort veldig mye gøy. Og en av morsomme fun facts er jo også at norsk tekstil volum øker ganske mye. Ikke bare på grunn av at vi kjøper mer Hennes & Mauritz klær, men også fordi veldig mange av oss gjerne har en slalombukse, en langrennsbukse, en til ditt, en til datt på sport- og fritidsutstyr. Og Bergans er nok en av de, av de norske selskapene som har kommet lengst i å tenke bærekraftige forretningsmodeller. Og Yngvild er jo da bærekraftsutvikler i Bergans. Så ordet er ditt.
Tusen takk. Takk for invitasjonen. Veldig gøy å være her. Vi i Bergans, vi lever jo av å selge produkter som skal brukes ute i naturen. Vi selger ryggsekker, fritidstøy, som du sa, telt og soveposer, som vi håper er med å bidra til å skape gode naturopplevelser for folk. Vi er veldig opptatt av naturen selv og vi som jobber i Bergans. Vi er faktisk programforpliktet til å bli kurset som turledere i turistforeningen, så enten man vil eller ikke, så blir man veldig engasjert i naturen, og det går godt på tur av å jobbe i Bergans. Så vi er veldig glad i naturen, og det man er glad i, det prøver man jo å ta vare på. Og det er litt sånn at hvis det ikke er noen fin natur å ut og gå tur i, så mister vi litt sånn mål og mening med virksomheten vår. Så derfor så sier vi at vi er avhengig av naturen, ikke bare fordi produktene våre brukes i naturen, det gjør det jo, men også fordi vi lager produkter av naturmaterialer som vi vet en begrenset ressurs. Så når vi snakker om bærekraft, så prøver vi å tenke bærekraft i hele verdikjeden til produktet. Fra materialvalg, gjennom design, produksjon, og også gjennom hele levetiden til produktet. Nå er det egentlig sånn at vi har jobbet aller mest på den siden, jeg er så dårlig på høyre og venstre, så jeg bare peker, den lysegrønne siden, frem til nå. Jeg har jobbet veldig mye med hvordan vi velger materialer. Det skal være ansvarlig dun, det skal være resirkulert polyester, resirkulert ull, og så videre. Og med kjemikalier og design. Og så har vi tenkt at når på en måte, jakka eller sekken er ute av butikken, så er den litt sånn, er vi liksom ferdig med den, og så bare krysser vi fingrene for at det produktet får et langt og aktivt liv. Men de siste årene så har vi begynt å bevege oss litt mer over på den siden, for vi har skjønt at vi både kan og bør engasjere oss mer sammen med brukerne av produktene våre, med forbrukerne, sånn at vi kan gi produktene et enda lengre liv. Vi vet jo det at jo lenger levetid produktene har, jo bedre jo miljøregnskapet. Så det jo sånn at hvordan vi designer produktene i utgangspunktet, det også veldig avgjørende for levetiden til produktet. Vi må lage produkter i god kvalitet, som kan tåle en del turer på besteggen, og som kan tåle at unger i barnehagen tygger på jakka, for det gjør de. Så det en ting. Og så må vi etter hvert også tenke mer sirkulært, at produktene må kunne enklere repareres, så vi endrer litt på hvordan vi setter inn glidelåsen, så at vi vet at den enkelt kan skiftes ut hvis den går i stykker. Så lager vi litt produkter med litt sånn slingringsbånd, ikke sant? Det sånn borrelåse på siden, som gjør at du kan både legge på deg og gå ned i vekt og sånn, og fortsatt beholde samme skibuksa. Så prøver vi også faktisk nå å lage produkter litt med tidløst design, har jeg hørt, sånn at man kan ha den lenger, at knæsjrosa kanskje ikke like kult i 10 år, så hvis det litt mer tidløst, så varer den kanskje lenger. Men altså sammen med kunden så kan vi gjøre mye mer. Allerede i butikken så kan vi jobbe med å selge riktig produkt til riktig kunde. Men ikke gå hjem med produkter som bare blir liggende i skapet. At vi sikrer at dette her noe som passer for deg. Vi kan også legge opp og legge ned buksearmer og bukser og jakker. Sånn at den skikkelig perfect fit når du går ut av butikken. Så det driver vi litt med. Og så vi opptatt av vaskeanvisninger. Noen plagg vasker nordmenn litt for sjelden, så blir møkkete, og dermed kanskje man kaster dem for tidlig. Noen plagg vasker vi for ofte, så de blir for fort slitt. Så vi opptatt av vaskeanvisninger både på produktene, det litt forskjellig fra forskjellige materialer. Og så vi opptatt av å lage en sånn video på nett, har vi også begynt å lage, sånn at man skal vise nordmenn hvordan man skal vaske fritidstøyet sitt. Skyllemiddel, glem det med en gang, det har jeg lært nå. Slutt med det, det bare ødelegger levetiden. Og så vet du, det var liksom litt i butikk og med gang med kjøperen, men så kan vi egentlig engasjere oss sammen med kundene våre i resten av levetiden til produktet også. Så har vi nå siste året lansert noen tjenester som vi kan forlenge livet enda lenger på produktene våre. Jeg skal si litt om de. Reparasjon, det har vi egentlig hatt i 110 år, har jeg hørt. Så det har vi drevet med lenge. Vi har 15 stykker som sitter ute i Håksund og som får inn produkter og så reparerer det og sender tilbake til kunder. Det nye nå at vi har lansert denne systua vår litt mer tilgjengelig for kundene ute i en butikk som vi har ved rådhuset. Så nå den mer synlig, mye mer tilgjengelig, så folk bruker reparasjonstjenesten enda litt mer fordi de oppdager at den finnes, så det kanskje lettere å komme dit. Så tenker vi at vi skal gjøre enda mer for å få reparasjon ut til folket etter hvert. Så det noen små ting som folk kan gjøre selv også. Med alle dunjakkene våre så legger vi ved en sånn liten patch, sånn klisterlapp, så hvis du får en rift i dunjakka, så kan du klippe til og så sette på den, mens den venter på en ordentlig reparasjon. Så det også litt sånn ting som folk kan gjøre selv. Så vi tar samle inn litt. Vi også har en pantepose som kan bestilles på nett, så kan man putte de plaggene man ikke lenger trenger, og så sende tilbake til oss. Så det har vi også holdt på med en stund. Ganske populært. Det går litt sånn opp og ned til hvor mye vi snakker om det, selvfølgelig. Men vi legger ved en liten sånn lapp, så folk kan forklare hvorfor de sender det tilbake. Og da får vi så immer mange fine historier. Denne jakka har vært på den fjelltoppen, og denne buksa har vært med meg så mange år. Folk veldig glad i tingene sine, og vil gjerne at det skal få et nytt og lenge liv, da. Så det veldig fint å lese. Så det vi gjør med det vi samler inn, at enten så selger vi det som brukt i butikken, vi vasker det litt og sjekker at det i god stand og så videre. Det veldig populært, så vi går tomt mest med en gang, den brukt avdelingen vår i butikken. Ellers så sender vi det videre, det som ikke bergangstøy, det sender vi videre til noen prosjekter vi har i Nepal, liksom fra fjellfolk til fjellfolk, tenkte vi. Og så det noen ting som ikke kan brukes om igjen egentlig, men som har fine deler. Jakker blir ofte slitt i armene og liksom glidelåser og sånt nå, men ryggen ofte veldig fin. Så da bruker vi den til for eksempel lage syhandlenett eller fotballposer faktisk som man kan henge på sykkelen man skal gå i. Så vi har laget en aldri så liten redesign-kolleksjon som vi ser her, som vi selger i butikken. Superpopulært, veldig sånn småskala foreløpig, men vi tenker også å få den på nett. Denne her mobilholderen her er laget av noen sånn skosålestoff vi hadde til overs. Så det er også veldig populært. Skal vi se... Utleie har vi også startet med. Det Så vi leier ut en fritidsklær faktisk, også samarbeid med turistforeninga. Det går egentlig mest i teltutleie og ryggsekker. Folk mer positive til det enn klær. Men jeg merker at det fortsatt litt tungt å sette i gang med det. Og det litt paradoksalt, selv om, fordi det det vi kanskje ser størst økonomi på sikt. Så her liksom litt måten vi prøver å bry oss på produktet gjennom levetiden. Småskala fortsatt. Men vi håper at vi kan få skalert det opp gjennom ulike samarbeid, en bedre logistikk og nettløsninger. Så at vi kan få litt skikkelig lønnsomhet i det, for det vel da det egentlig blir sirkulær økonomi. God elg!
Bare vent, vent. Da Naturvernforbundet og Bergans og flere aktører innenfor tekstilbransjen samarbeidet på tekstilaksjonen i september, så snakket jeg lenge med syerskene deres, og en av de tingene hun sa var at man også ville måtte tenke litt annerledes når du begynte å få historiene om hvor mye plaggene betydde, og at man kanskje må designe det litt annerledes. Mm. Kan du si noe om det?
Jeg relativt fersk i Bergans, må jeg si. Men det noen tilbakemeldinger de får, for eksempel at barneklær, at de har sånn dobbelt glilås, som både går opp og ned. Det egentlig innmari dumt, for barna bare kløner så innmari med å liksom forholde seg til to glidåser. Sånn at vi bør egentlig slutte, for eksempel, å bare ha en glidås, for da går det i stykker, de blir irriterte, ikke sant? Så, bare, ja. Så det for eksempel en tilbakemelding vi har fått, at det kuttet den doble glidåsen på barneprodukter. Ja.
Spennende. Så bra! Da har vi fått fire innblikk fra hva norsk og dansk næringsliv gjør. Men neste sesjon, da skal vi ta en applaus for alle fire. Men neste sesjon vil da handle om det politiske. Fordi det har jo vært veldig gøy den siste tiden på Stortinget, hvor man har diskutert avfall, avfallsforebygging, sirkulær økonomi og så videre. Og så man har snakket en del den siste våren om dette, men så er det jo også sånn at våre naboer har kommet mye lenger. Og til å lede denne debatten har vi fått politisk rådgiver i Fremtiden i våre hender, Ida Thomasson, til å lede debatten.
Sånn, hører dere meg? Bra. Tusen takk for utrolig inspirerende innledninger til nå. Nesten så jeg ble EU-tilhenger. Hvis vi kjøper færre ting og bruker ting lenger, så sparer vi miljøet. I tillegg er det anslått at bedre design, vedlikehold, reparasjoner og oppgraderinger av produkter kan gi Norge minst 30 000 nye arbeidsplasser. I sirkulærøkonomien totalt er det potensial for mer enn 60 000 nye arbeidsplasser. Men hvordan utløser vi dette potensialet? Grønt forbruk og sirkulærøkonomi er et tema også på den politiske agendaen. Som Camilla i Virke var inne på, så satte regjeringen ned et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, som skulle gi anbefalinger til hvordan Norge kan omstilles til et lavutslippssamfunn med høy verdiskapning og sysselsetting. 11 sektorer leverte inn egne veikart for grønn konkurransekraft, blant annet handelen. Veikart for grønn handel ble utarbeidet av Virke og LO med handel og kontor, blant annet, og gir innspill til både myndigheter og handelen om hva de kan gjøre for at handelen kan bidra til det grønne skiftet. I tillegg så har regjeringen, som Johannes sa, fremmet en egen melding til Stortinget om avfall og sirkulær økonomi, som nettopp ferdigbehandlet av Stortinget. Med oss i dag for å diskutere politiske tiltak for grønt forbruk, skulle vi hatt Knut Arild Hareide fra KrF, som dessverre i dag måtte melde avbud på grunn av sykdom hjemme. Men vi har Åsmund Aukrust, som her for Arbeiderpartiet i stedet for Else-Maj Botten, som står i programmet. Så det kan bare komme opp som jeg nevner dere. Trine Lise Sundnes, leder av Handel og Kontor, Og så har vi Rasmus Ling, riksdagsledamot, som altså det vi i Norge kaller stortingsrepresentant, fra Miljøpartiet i Sverige. Miljøpartiet sitter jo også i regjering i Sverige. Vi prøvde å få... Velkommen skal dere være. Gi dem en applaus. Vi prøvde også å få noen fra regjeringspartiene til å stille, men har dessverre ikke lykkes med det. Jeg håper og tror at vi likevel vil få en interessant debatt. Og som dere jo, det våkne øyne ser, at vi har en norsk politiker i panelet, men som det største opposisjonspartiet, med mulighet til å danne flertall med resten av opposisjonen, så tenker jeg at vi kan plassere et visst ansvar hos Arbeiderpartiet uansett. Jeg har lyst til å åpne med et litt åpent spørsmål til Åsmund Aukrust. Dere har akkurat behandlet stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi. Hva mener dere skal til for at nordmenn skal få et grønnere forbruk? Velge gjenbruk, reparasjon og deling fremfor å kjøpe nye ting? Og hva vil dere gjøre?
Takk for det spørsmålet. Jeg tror nordmenn har lyst til å være med og leve mer miljøvennlig. Jeg tror nordmenn har lyst til å reparere mer og bruke mer gjenbruk, både fordi det er lurt, men også fordi det kan være et godt bidrag i klimakampen, og et bidrag i å bekjempe det som kommer til å bli et stort problem, nemlig at vi går tom for ressurser, og at vi rett og slett bruker opp jordas ressurser. Så jeg tror folk er innstilt på å gjøre det. Men det som da må til, fra politikere, fra kommune, fra næringsliv, det er at man må legge til rette for det. Det må være enkelt både å vite hvordan man skal gjøre det, og å faktisk gjøre det. Og da er det jo mange ting som gjøres. En ting er jo hva næringen gjør. Jeg synes det var veldig spennende å høre de innledningene vi akkurat fikk høre om hva slags ansvar næringen både har, og jeg synes det vil også si tar i stor grad, tar et ansvar for at det skal være, næringen selv tar et ansvar for å være med i den sirkulære økonomien, og skal lage produkter som skal både holde lenge, tåle mye, og som skal være mulig å kunne reparere. Jeg vil nok allikevel si at det er mer næringen kan kunne bidra med. Jeg tror for eksempel at man kan være mer åpenhet om produktene, om hvordan produktene kan repareres. Vi vet jo for eksempel at en del produkter skal reparere de, så må det til en spesiell reparasjon som reparerer akkurat det produktet. Det er klart, det er med å gjøre det vanskeligere. Der burde næringen hatt mer åpenhet om hva slags produkter det er laget av, og hvordan man skal kunne reparere det. Så har jo politikerne et ansvar, og bør legge rette for det. Det kan man gjøre gjennom offentlig innkjøp, for eksempel. Hva slags produkter det offentlige kjøper inn selv. Det offentlige bør stille krav om resirkulering og gjenbruk i egne prosjekter. Jeg mener for eksempel at byggenæringen bør ta et enda større ansvar, og at byggenæringen selv må kunne, når man gjør nye byggeprosjekter, så må man stille krav om hvor stor andel som bør være resirkulerbart. Og så bør også kommunene ta et ansvar for å ha mer utlånsordninger. Det er jo bra for miljøet, men det er også et veldig sosialt tiltak, for vi vet jo at det er mange som ikke har råd til å kjøpe soveposer til unga sine, som man kanskje bruker en gang i året, men at vi i stedet for bør være mulig å kunne låne de av kommunen, enten gratis eller til en veldig billig penge. Det er bra for miljøet, og det er bra for et mer inkluderende samfunn.
Takk. Trine Lise Sundnes, hva tenker du?
Jo, jeg tenker at det skjer utrolig mye spennende i næringen, og sånn, går det bra nå? Flott. Nei, jeg sier at det skjer fantastisk mye spennende akkurat nå, og jeg må si at det samarbeidet vi har med Virke og Camilla, som dere hørte tidligere, er veldig bra. Pass på å skryte nå rett før forhandlinger og sånn. Men vi har altså jobbet veldig godt sammen i partssamarbeidet vårt i forhold til å skape spennende jobber. Fordi det er jo fra et fagforeningsståsted veldig spennende. Så er det sånn at vi har jo brukt forhandlingsinstituttet til å få bærekraftig utvikling inn i vår hovedavtale med Virke. Det er den første i Norge som har det. Og med det så kan jo vi få en rolle på arbeidsplassene, både i forhold til i dag har vi det knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, virksomhetenes forhold og så videre, men nå har vi det også I forhold til bærekraftig utvikling. Altså det gir ansatte og tillitsvalgte en rolle på arbeidsplassen. Vi har noen piloter som veldig spennende som vi har gjennomført knyttet til hvordan på en måte omdanne arbeidsplassene til grønnere arbeidsplasser. Og ikke minst så det sånn at våre medlemmer de ser etter spennende nye utfordringer. Veldig ofte så det sånn at handelen ser veldig mange på som en sånn nødvendig onde, det bare der. Men veldig mange av de som jobber der synes jo det spennende med nye produkter. Det spennende å se hvordan kan vi møte kundens behov, hvordan kan vi være ressurspersoner I forhold til å gjøre de riktige valgene. Da blir yrkesutdanninga utrolig viktig, og det har vi snakket mye om senest I forrige uke, men også på en måte hvordan vi da kan være med å bidra til mer klimavennlig valg. Det på en måte fagbevegelsens bidrag inn. Og så kunne man jo kanskje si at det litt rart at en som forbundsleder for ansatte som har arbeid I handelen, advokerer for at man skal kjøpe mindre kanskje, forbruke mindre kanskje, men det gjør vi, fordi vi mener at det viktig at vi har et veldig bevisst forhold til vårt eget forbruk, og vi mener også at det skaper mye mer spennende jobber ute I norsk handel, når vi kan være med og bidra til å være nave I klimaforpliktelsene våre.
Takk.
Det veldig interessante ting dere nevner, men jeg tenker litt på meg selv som forbruker, og med lyst til å beholde det jeg har, men noe har blitt ødelagt. Jeg vil reparere det, men med kjøpekraften vi har I Norge, og med relativt dyr arbeidskraft som vi har I Norge, så det rett og slett ganske mange av produktene mine lønner det seg ikke for meg å reparere. Det dyrere eller like dyrt å få reparert det, og kanskje ganske mye mindre tilgjengelig enn å få kjøpt nytt. Og det har vært nevnt tidligere I dag, men det har jo dere I Sverige gjort noen ting med. Og Rasmus, jeg vil gjerne høre fra dere, hva det dere har gjort I Sverige for å fremme reparasjoner, og hvorfor har dere gjort det?
Ja, takk så mye. Jätteroligt å være her. Ja, men det är precis så att ifall man har ett system där det är billigare att köpa nytt än att reparera så är det ju få eller möjligtvis bara de allra mest entusiastiska som kommer att av miljöskäl reparera och istället för att köpa nytt. Jag tror att man kan göra väldigt många saker och vi har haft många förslag. Men en sak som vi genomförde 1 januari 2017 för ett drygt år sedan I Sverige var att vi halverade momsen på reparationstjänster för att lämna in cykeln på lagning eller om skorna har gått sönder eller liknande. Enklare reparationer. Att det blev enklare reparationer hörde ju delvis att göra med EUs momsdirektiv. Men det finns också andra sätt som vi har försökt få in det här. Så jag tycker man ska se just den här delen som en del I ett större sammanhang. Samtidigt så gjorde vi till exempel så att man får skatteavdrag om man reparerar vitvaror I sitt hem. Kylskåpet har gått sönder till exempel. Jag tror att vi behöver göra mer sånt här för att det inte ska vara... Det ska inte vara olönsamt utan tvärtom så ska det löna sig och reparera och återanvända så vi kan få en cirkulär ekonomi. Många människor är inne på att man vill göra det men vi måste ge politiska förutsättningar för att det också ska vara möjligt. Så det här var en del som ändå har fallit ganska väl ut även om vi inte ännu kan se exakta siffror på hur mycket det har ökat eller hur många jobb det har gett och sådär så är det ändå något som jag har fått väldigt bra respons på.
Det blir veldig spennende å se på sikt hva som blir virkningen av et sånt tiltak, og I alle fall også at dere har flere ting som skal bygge opp under det samme. Men jeg har lyst til å gå litt inn på akkurat det med momsen. Fordi I det norske finansdepartementet så momsen litt hellig. Den skal ikke røres. For mange ulike momsatser skaper mye byråkrati og administrative kostnader, sies det. Samtidig som vi har jo flere ulike satser I dag, og den norske elbilsuksessen handler jo blant annet om at vi har fjernet momsen på elbiler. Hade dere den samme debatten i Sverige?
Det fanns ju vissa som hade den kritiken. Det var ju en del tjänstemän på Skatteverket till exempel som inte tyckte det. Men det var egentligen inte någon stor politisk debatt om detta i Sverige. Utan problemet var väl snarare att vi från Miljöpartiet föreslog det här 2012 för fem år tidigare. Och då var det väl inte så många som andra partier som hängde på och tyckte att det var en bra idé. Så det är väl snarare det som har varit på många av de här sakerna. Att det har inte varit någon liksom stor debatt eller någon jättestor motstånd. Men det har varit alldeles för få som har varit med och drivit på detta och kommit med förslag och vilja bilda majoritet för det. Så det är snarare det än att det har varit... Sen finns det en diskussion ibland också att skattesystemet ska vara så enkelt som möjligt och liksom så. Men det är ju redan så. Vi har tre olika nivåer och det har gjorts ganska... stora förbättringar med digitalisering och att de företagen enklare än tidigare kan göra det. Så det har inte varit något jättestort motstånd på det sättet.
Men har du fått någon tillbakemelding från näringsliv eller förbrukare eller på detta tilltaket? Är det och känner den jämne svensken till det som har blivit gjort?
Ja, nej men alltså jag vet inte om det har fått genomslaget så att det kanske inte är den största snackisen så runt om i Sverige. Däremot så har det ju betytt mycket för de företag som har varit inblandade i det här. Och det har ju också funnits ett intresse från många att kunna se vilka ytterligare verksamheter som skulle kunna bidra till omställningen och som man skulle kunna bredda det med. Och naturligtvis är det ju många företag som ser att de själva skulle kunna ha en roll i det. Och det är ju positivt.
Tack. Åsmund. KrF fremmer forslag om att utrede hvorvidt redusert moms på en del reparationer kan være et egnet virkemiddel på å motvirke unødig avfallsgenerering, som det heter i avfallsmeldingen. Men det vil ikke dere i Arbeiderpartiet være med på. Men så er dere likevel med på en merknad i den samme meldingen om at skatter og avgifter bør brukes for å fremme holdbarhet og reparasjon. Hvordan tenker dere å fremme reparasjon gjennom skatter og avgifter uten å gjøre noe med momsen?
Jeg vil ikke avvise at det er ikke så mulig å gjøre. Og jeg synes det er spennende det de gjør i Sverige, og som jo er vårt sammen med Miljøpartiet, Sosialdemokraterne, som er med å gjøre. Så det blir jo veldig spennende å se erfaringen fra det. Men for å problematisere det litt, for å ha på en måte to motargumenter, så er det jo ene, det er jo at som i Arbeiderpartiet så er vi selvsagt opptatt av inntekter til staten, og moms er jo en stor inntekt for staten, og dersom du skal fjerne moms av alle formål du synes er gode, så er det ganske mange formål som forsvinner. Ikke sant? Det kan være kultur, det kan være alt som er type miljøvennlig, det kan være reparasjon, veldig mange formål som gir rett og slett mindre penger å fordele på alt det som vi er opptatt av. Det andre som gjør, jeg tenker at det kan være i hvert fall viktig å sørge for når man fjerner momsen, for det kan jo høres ut som et veldig enkelt tiltak, det er jo at man må jo sørge for at det får den effekten det skal ha. Det er jo en del år siden nå i Norge vi halverte matmomsen, for man sa man skulle ha billigere mat, for mange mente at det var for dyrt med mat i Norge. Men man så vel at det ikke førte til det. Det førte til det kanskje de første årene, men ellers så ga det mer penger til kjøpmennene, og at det der var store penger som gikk ut av statskassa, i stedet for inn i handelen inn i lommene på kjøpmennene. Så det er på en måte, hva skal jeg si, for å problematisere det tiltaket noe. Men det er klart, hvis svenskene har veldig gode resultater, og det viser seg at dette her er noe som det er verdt at staten skal være med å spleise på det, som det vil være dersom vi kutter i momsen, så er det noe som definitivt vi vil kunne være med å se på.
Det går jo an å kombinere det med en avgift på hele forbruket også, så har du tjent inn den momstapet mange, mange, mange ganger. Trine Lise, du ville ha en kommentar.
Nei, jeg hadde bare lyst til å si noe om... det er veldig lett å gå i den. Trenger vi momskutt? Trenger vi... Altså, hva slags type virkemidler trenger vi? Og når jeg sier at det skjer veldig mye spennende, og vi har... slått ned noen sånne kiler i egentlig en veldig god verdidebatt vi har hatt de senere årene. Vi la en strategi i forhold til å ta verdidebatten om søndagen. Der hadde vi veldig mange felles interesser med veldig mange aktører. Og det handler jo om å ha en dag i uka som har en annen takt enn alle hverdagene våre, om å forbruke verdier og hegne om verdier på en dag i uka, heller enn å liksom løpe og kjøpe eller kjøpe til du dropper. Vi hadde arbeidsgiversiden med oss, vi hadde hele miljøsiden med oss, vi hadde idretten med oss, vi hadde stort sett liksom, hele det norske samfunnet var med oss i forhold til den dimensjonen. Og så har vi jobbet mye knyttet til å få på plass et arbeid med en stortingsmelding. Fordi når politikerne skal stå og diskutere rammevilkår og virkemidler i forhold til landets største sysselsetter, og som har så stor innvirkning på i og for seg det store norske regnskapet når det gjelder bunnlinjeproblematikk, ja, så må de jo faktisk vite litt mer om handelen enn det de på en måte, det vi noen ganger har fått inntrykk av at de vet da, at du kan gå og kjøpe melk og brød og varer. Og nå jobbes det da med, etter at Stortinget hadde et tverrpolitisk flertall for at, eller enighet om at yes, vi trenger en stortingsmelding for varehandelen. Og Camilla sier 370 000 arbeidstakere, 10,2% av bruttonasjonalprodukt hvis du tar bort, eller hvis du regner med fastlands-Norge. Ja, det jo et paradoks at det liksom har gått 100 år før man på en måte har sett shit, nei det var ikke meningen å si, men altså at her det faktisk, vi snakker om forbruk, her det, her kan vi virkelig løfte store steiner og sørge for stor endring. Og når man da nå går i gang med det arbeidet og regjeringen har startet, så vil det jo være ganske naturlig at man også ser på det grønne skiftet. Ja, hvordan navet og grønt veikart i forhold til konkurransekraft et veldig godt bidrag i så måte, men det vil jo også sette dere i stand til å se, ok, det moms i tilfelle, hvilke deler, hvor? Det andre typer rammevilkår som viktige for næringen? Hvordan kan dere som politikere booste og motivere en så stor næring til å ta virkelig store løft, fordi de i stand til det, og det vilje til det.
Kan jeg spørre helt konkret, hvilke politiske tiltak ønsker du deg i en sånn stortingsmelding for å bidra til den endringen i varehandelen som vi snakker om at trengs?
En av de åpenbare i forhold til stortingsmelding, det rett og slett å få de ulike departementene til å gå inn og se på hvilke muligheter det her. Fordi vi skal ikke legge bak en stol at i veldig mange år så har man på en måte prøvd å nå gjennom lydmuren, og så har man blitt møtt med en liten forståelse i forhold til hva det som mulig. Og så det jo veldig mange som gjennom produktforbedringer faktisk har gjort ganske mye og har tatt ansvar på egen hånd, det være seg type pantordninger, klespantordninger, det være seg hvordan man på en måte pakker biler i forhold til transport for å minimere volum og så videre. Så det skjer veldig mye. Men nå det på en måte på tide at politikerne også på en måte får den kunnskapen. Jeg vil at de skal ha like god kunnskap om norsk handel som de har om norsk sokkel.
Veldig raskt, Åsmund, vi har ikke så mye tid til den debatten, men du enig at politikerne har et ansvar for å bidra til de endringene som skal til i varehandelen, eller bør de bare ordne opp dette selv?
Nej, absolutt et stort ansvar, og det har man et ansvar sammen. Det noe av det flotteste i Norge, og den største suksesshistorien i Norge, det jo trepartssamarbeidet. Og det skal også handle om klima, om den sirkulære økonomien. Og det klart, i den stortingsmeldingen som vi behandlet nå, så ble det vedtatt en del bra ting. Det ble en del ting som vi foreslo som dessverre ikke ble vedtatt, fordi at Kristelig Folkeparti var ikke helt klare for å bryte med regjeringen på nok områder, så det gikk ikke langt nok. Men jeg tror vi bare må erkjenne at som politikere, men jeg tror det gjelder også mye organisasjonene og næringene, på det litt i startfasen egentlig av debatten om hva sirkulær økonomi Fordi det endrer egentlig måten vi tenker på. Norsk næringsliv og politikere mener at det har tatt et stort samfunnsansvar de siste 20-30 årene i klimaspørsmål. Men det klart, den sirkulære økonomien utfordrer hele måten vi tenker på. Jeg og Trine Lise ofte i denne salen på andre møter, og der synger vi en arbeidersang som heter vi synger, nå bygger vi den nye tid, og det det vi skal gjøre. Ikke sant? Vi skal bygge en helt ny tid, og det skal forandre måten vi tenker på. Fordi at nå skal det være sånn at alt det vi tar ut av jordas ressurser skal vi ta tilbake. Det ikke noe som handler om å bruke opp lenger, eller det skal ikke være sånn at avfall skal på en måte forsvinne i den sirkulære økonomien. Det det hele handler om. Det fordi vi har et ansvar for oss selv, vi har et ansvar for de kommende generasjoner, men så det også fordi at et rett og slett vil være tomt for ressurser. Jeg har hørt Camilla på høringer mange ganger som har sagt at det jo et ansvar næringen må ta, fordi at etter hvert så vil ikke næringen ha noe å selge lenger hvis vi fortsetter å forbruke i det tempo vi gjør nå av jordas ressurser. Og der synes jeg det veldig spennende, det initiativet som tar, at man har et positivt utgangspunkt og sier at dette skal skape nye arbeidsplasser, og at fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene så fremoverlent, gjør jo at jeg blir optimistisk, og nå må politikerne være det samme.
Bra! Vi nærmer oss slutten, men vi har bedt Kaja Anfeldt fra Restarters Oslo om å stille et spørsmål til panelet. For de som ikke kjenner til Restarter, så nå håper jeg at jeg presenterer det riktig da, for du rett på meg hvis jeg sier feil, men en global bevegelse, ja, for fiksing av småelektronikk, og som arrangerer fiksefester, hvor folk kan komme og fikse PC-en, telefonen, høretelefonene sine, sammen med en fikser som har peiling. Kaja, vær så god.
Jo, takk for det. Ja, jeg da Kaja Anfeldt, leder av Restarters Oslo, og som du sier helt rett, vi jobber for å skape en kultur for at man reparerer elektronikk. Så jeg har noen spørsmål i dag, og da har jeg lyst til å ha fokus på elektronikk. Som vi så før, så det jo flere som i klesbransjen som har kommet veldig langt, men når det kommer til elektronikkindustrien, så vi ganske langt bak på mange måter. Og jeg tror man kunne tenkt noen... Man kan dytte den industrien i riktig retning på mange måter. Og da har jeg lyst til å spørre om litt mer konkrete tiltak. Og det ene handler om at altså vi får jo veldig mange som kommer inn på fiksfestene som har kjøpt gjenstandene sine selv, og som dermed har hatt alternativet, skal jeg fikse det, eller skal jeg ikke fikse det, når det går i stykker. Men i Norge i dag så kjøper vi for eksempel 2,5 millioner mobiler i året. Det veldig mye. Men det staten som den største oppkjøperen. Og da lurer jeg på, har dere noen tanker rundt hvordan innkjøpsordningene i større grad kan bidra til å fremme reparasjon av elektronikk? Og så et annet spørsmål, og det hvis jeg går på Jernia og skal kjøpe meg en stavmikser, så kan jeg enten kjøpe en veldig billig stavmikser, som sannsynligvis holder 1,5 år, eller jeg kan kjøpe en som veldig dyr, men som sannsynligvis holder 10 år. Men med mindre jeg spør om hvor lenge denne stavmikseren ment å holde vare, så det ingenting som indikerer til meg at det en forskjell på disse to. Det noen måte vi i Norge kan jobbe sterkere med forhandlere til å bidra til å fremme informasjon om hvor holdbare produkter sånn at vi faktisk kan styrke forbrukerne i deres, når de tar det valget om hva de skal kjøpe, så vi bringer mer reparasjonsvennlige gjenstander inn på markedet. Takk.
Tusen takk. Da har vi tid til, jeg tenkte jeg skulle nå gi dere alle anledning til å svare på det, og også gi noen sånne avsluttende kommentarer, for da blir det siste kommentarene som vi har tid til i denne debatten. Jeg tenker vi starter med deg, Rasmus, så går vi bortover.
Ja, jättebra frågor. När det gäller elektronik och priset så har vi ju faktiskt tänkt på också det i Sverige. Vi införde ju en kemikalieskatt på elektronik som också börjar gälla för något år sedan. Och med just tanken på att få ett högre nypris så att det också ska bli mer billigare relativt sett att återanvända och reparera. Och det är ju liksom den andra. Det är ganska lätt som politiker att gå ut och propagera för att sänkt moms billigare och sånt där. Men om man ska finansiera och ha också pengar som ska räcka till skola, utbildning och vård och så behövs det ju skatteintäkter. Och ha miljöstyrande skatter är ju ett väldigt bra sätt när man kan få sänkningar som gynnar hållbarhet men också kunna finansiera med det som förstör, så får vi ju en verklig styrning som sammantaget kan bli väldigt bra. För jag tycker att man måste se alla olika åtgärder som man kan göra som en helhet som kan styra sammantaget. När det gäller livslängden så är också det en jätteviktig fråga. Där är det också viktigt att länder tillsammans samarbetar, både liksom i EU, EES, och men även på en större nivå också, eftersom det är så mycket gränsöverskridande handel.
Ja, altså, det vil jeg bare si at nå har jeg hatt stavmikseren min i 30 år, bruker nesten hver dag, it's still going strong. Men akkurat det du setter fokus på, først synes jeg en fantastisk bra jobb dere gjør, og så det sånn at vi hadde et samarbeidsprosjekt med Virke, som var et bærekraftsprosjekt, som vi hadde i en av våre tariffbundne virksomheter, Klas Olsson, hvor vi så på andre indikatorer enn bare pris. Og nå har vi jo på mange måter i litt sånn EU-sammenheng innført energimerking. Man burde kanskje se på merking i forhold til etikk i kjeden, kanskje man også burde ha en indikator i forhold til holdbarhet, altså lengde holdbarhet. Så det jo noe av det som det utfordrende med det, hvis vi ser på kombinasjonen lengde holdbarhet og energimerking, så vet vi at veldig mange av de gamle produktene jo sånn energimessig kanskje ikke de beste fordi teknologien har utviklet seg, men det i aller høyeste grad utrolig spennende å se på den type koblinger, hvordan vi som ansatte og som representanter for næringen kan være med å bidra til å informere og opplyse kunden om de riktige valgene utifra hva man prefererer, men også kunne si noe om holdbare produkter. Det som utfordrende i Norge at vi ekstremt sånn prisbevisste i den forstand at det skal være billig, og der kan man si at kanskje varehandelen har vært med å bidra til den der, bare det billig, så de andre tingene ikke så veldig viktige. Og det jo også sånn at mange av de billige tingene også de som går i stykker fortest, så kanskje vi skal lære forbrukeren til å kjøpe litt smartere.
Takk. Åsmund, da får du det siste ordet.
Takk for et godt spørsmål. Og det noe vi gjerne får innspill fra dere også, hva dere tenker at man kunne gjøre fra politisk hold, enten av politikerne alene eller i samarbeid med næringen og de ansatte selv. Og du stiller jo, åpningsspørsmålet du stiller jo, kan staten gjøre mer med sine egne ordninger? Så jo åpenbart svaret ja. Jeg tror at alt for mange i det offentlige på en måte, ser for lett på denne problemstillingen, og at det må inn som en del av det offentlige samfunnsansvaret. At jobber man på en kommune hvor man for eksempel har tilgang på telefon, eller det iPad eller PC-er, hvis noe ødelagt, så skal det repareres dersom det mulig. Og veldig ofte så jo det mulig. Og at det skal være den veien, veien som det offentlige skal gå. Selv om det, og ofte så vil jo det lønne seg, men man må bare få inn den vanen at det den veien man skal gå. Så tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen i det bildet du beskriver av å stå på Klas Olsson og skulle kjøpe en stavmikser som har gått i stykker, og kjøper du da den billigste, eller kjøper du bruker til dobbelt pris. Og jeg tenker at der har man... bør man få bedre merkeordninger. Kanskje det bør stå på plansjen eller på produktet, hvor lang reklamasjon det har. Og det bør være et strengere krav til hva slags reklamasjonsretter det skal være. Og så bør vi ha flere sertifiseringer. Vi har jo noen som har vært veldig vellykka. Svanemerkeordningen har jo vært en veldig vellykka ordning. Kan vi få noe av det samme innenfor elektrobransjen, hvor man merker det som bra for miljøet, så bra for miljøet. Og da har jeg mitt avslutningspoeng, og det Gro Harlem Brundtland sa jo at alt henger sammen med alt, og det jo veldig mye sant i. Og jeg mener at fremtiden i våre hender har tatt et veldig godt initiativ på alt dette som handler om sirkulær økonomi, men dere har jo tatt et annet initiativ som henger mye sammen, og det det som handler om etikk. Fordi at vi vet jo at jo bedre forhold arbeiderne har, jo bedre ofte produktet. Derfor så det å stille krav om gode arbeidsforhold, om det tekstiler eller om det elektronikk, stort sett også bra for miljøet og dermed også for forbrukeren. Så det å stille strengere arbeidskrav til arbeidsvilkår, og at vi skal ha en etikklov som gjør at vi vet hva slags vilkår en klærne laget av eller iPadene våre laget av, det har jeg også tro på vellykka og bra for miljøet.
Kjempebra. Tusen takk. Tusen takk til takk for at dere kom. Tusen takk til Rasmus som har kommet helt fra Sverige. Vi kommer til å følge opp den diskusjonen som har vært her i dag, kan du være helt trygg på.
Ja, jeg vil takke for denne sesjonen og håpe at dere litt inspirerte. Og hvis dere har lyst til å engasjere dere videre, så har jo både Naturvernforbundet og Fremtiden ved Hender mulighet til å bli medlem og engasjere dere i våre lokallag. Og 14. april, det den store klesbyttedagen, så hvis dere har lyst til å arrangere det i borettslag, menighet, et eller annet, så gå inn på Naturvernforbundet sine sider, der står det liksom på forsiden. Og vi har også en nettside som heter Ta vare på det du har, som en tipsnettside på hvordan du kan ta vare på tingene dine. Og der må dere gjerne bidra med tekst hvis dere har et lurt tips på hvordan dere skal fikse, for eksempel stavmikser, hagmøbler da, for eksempel. Og så har Fremtiden i våre hender en miljøgiftkampanje, en underskriftskampanje, hvis dere vil pushe politikerne i retning av å tenke helhetlig både på miljøgifter og sirkulær økonomi. Og 19. mars vil det være et frokostseminar som Fremtiden i våre hender arrangerer på Kulturhuset om effektiv klimakommunikasjon med blant annet Per Espen Stokne som har blitt verdenskjent på TED Talk og har skrevet en bok om effektiv klimakommunikasjon. Så håper dette har inspirert, og tusen takk for i dag.